Gepliyar adatlyk radiosy. Her teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 16-njy fevraly hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda koronavirusa degişli aladalar artýar, wagtynasiýa dowam edýär, maşgala lukmandaryna diýinjalyşa çykmazlyk tapşyrylýar. Marda nakt däl çowda kynlaşýar adamlar derman satyn almakda kösenýär we belek maglumatlary diňläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler diňlän olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. Saylaw işgärleri Kosowanyň suw howa koronavirus gorkusy we iqtisady aladalary sebäpli geçirilen irki ses berişlikde esasy opozisiýa partiýasynyň açylan ýeňiş gazananlygyny aýtdy. Resmiýler 14-nji fevralda geçirilen saýlawlarda sesleriň 98%-niň sanylmagy bilen Vetiven Dosi partiýasynyň 48% ses toplap 17% ses alan Kosowanyň merkezi sagçy demokratik partiýasynyň has öňe geçenligini ma'lum etdiler. Konservativ dolandyryş partiýasy Kosowanyň demokratik bileleşigi seslerin 13%-ni alyp ýetki orunda barýar. Irki netijeleri ýeňiji partiýanyň öňde barýanlygyny görkezenden soň premier-ministr bolmagyna garaşylýan Vetiven Dosi partiýasynyň lideri Albin Kurti ses berişligiň öz partiýasyna täze başlangyç üçin mümkinçilik töredenligini aýtdy. Şeýle bolsa netijeler Kurtinyň 120 orunlyk mejlisde öz başdak ministrler kabinetini döretmek üçin zerur 61 orny alyp bilmejekdigini, şeýle onuň öz garşydaşlary bilen koalisyon kabinetini döretmäge niýetiniň ýokdugyny görkezýär. COVID-19 pandemiýasy ýüze çykmazdan ozal Kosowanyň ykdysadyýaty ýokary işsizlik bilen görüşýärdi. Guramaçylykly jinayet we korrupsiýa esasy meseleler bolup galýar. Birleşen Milletler Guramasy soňky 3 ýylda Afganistanda adamdan 65 jurnalistiň we adam hukuklaryny goraýan aktivistiň nişana alınıp öldürilenligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Afganistana kömek missiýasy 15-nji fevralda çawedin hatawatynda bu sana 32 adam hukuklaryny goraýanyň we media serişdelerinde işleýän 33 adamyň degişlidigini ma'lum etdi. 2018-nji ýylyň ýanwarynyň 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli döwre degişli hatawat Taliban töwereşçileriniň hökümete we beýleki nişanlara hüjümlerini güýçlendiren Pursadında gavat geldi. Hatawatda Taliban günden güni günäkärlenmeýär. Missiýa jurnalistlere we metbuat işgärlerine edilen hüjümleriň olaryň işine erbet täsir ýetirenligini, köpleri işinden el çekmäge mejbur edenligini habar berýär. Käwirler özleri we maşgalalary üçin howpsuzlygy üçin etmek üçin ýurtdan gaçmaly boldular. Soňky ýyllarda nişana alynanlaryň arasynda Azatlyk radiosynyň Owgan gullugynyň habarçysy Muhammed Ilyas daýy boldy. Ol noýabr aýynda ýurdun gün ortasyndaky Helmand welaýatynda ulagynda goýulan bomba ýarylmagy zerarly wepat boldy. COVID-19 pandemiýasy karnaval dabaralary bilen tanalýan şäherlere uly täsir edýär we bu ýyla planlaşdyrylan wakalary ýatyrmaga mejbur edýär. Bu aralykda dünýäde wagtynasiýa programmalaryny ýaýbanlandyrmak boýunça tagallalar dowam etdirilýär. Adatça Braziliýanyň Rio de Janeiro we Germaniýanyň Köln şäherinde paratlar we tanslar bilen şowhunly geçýän Kristian bayramçylygy bu ýyl 17-nji fevralda düşýär, emma bu ýyl şol şäherler atwyda görnýär. Braziliýada käbir dabaralar internete geçirildi. Germaniýada bolsa regional telewizionda 15-nji Fevralda Bägül Duşenbe taatly gurjak parady görkezdiler. Täze Arlyanda geçen ýylky dabaranyň COVID-19 keseliniň köpelmegine sebäp bolandygy aýdylýar. Bu ýerde häzir barlar ýapyk durýar we paratlar ýatyrylýar. Bu aralykda dünýäniň beýlik ýerlerinde wagtynasiýa programmalary ýaýbanlanýar. Gazagystan ortaýatyň Sputnik we wagtynasyny tasdiklady. Britan hökümeti fevral aýynyň ortalaryndan azyndan 15 million ýaşaýjak COVID-19-a garşy wagtyna etmek maksadyna ýetenligini eglan etdi. Keterlere gözegçilik we öňe alyş merkeziniň habaryna görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda wagtynasiýa kampaniýasy güýçlenip, şu wagtda çenli edilen sanjymlaryň sany 52.9 millionyna ýetipdir. 1999-njy ýylda Moskwada bolan iki terrorçylykly hüjüme gatnaşanlygy üçin azatlykdan mahrum edilen adam Sibiriň türmesinde ölü tapyldy. Habar berişlerinde 15-nji fevralda Ortiýatyň Primorskiy kraý tewitiniň Volchanets şäherçesindäki 47-nji düzedüş koloniýasynda 22 ýyl türme tutsaglygynda oturan 65 ýaşly Halit Hugoýewiň ölümligi habar berildi. Bu aralykda Derňäw komitetiniň Primorskiy kraý regiondaky bölüminiň 15-nji fevralda ýaýradan beýanatynda 65 ýaşly tutsagyň 41 ýaşly ýene bir tutsag bilen dawa jenji elinde kagyt kesmek üçin niyetlenen pıçak bilen öldürilenligi habar berildi. Beýanatda Hugoýewiň ady agdalmady. Hugoýew we ýene bir adam Magomat Zahir Gajikaýew 1999-njy ýylda Ortiýatyň paýtagtynda bolan terrorçylyk hereketlerini gurnamakda we durmuşa geçirmekde günäli tapylypdy. 1999-njy ýylyň aprelinde Inturist mehmanhanasyna edilen bomba hüjüminde 11 adam yaralandy we şol ýylyň avgust aýynda Ahotnyryat söwda toplamynda geçirilen ikinji partlamada bir adam ölüp 39 adam yaralandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.